สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตปีนี้คุณอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วครับผมว่าอาจจะเป็นคำถามที่เสียมารยาทกับหลายๆคนนะครับแต่ก็ตอบในใจก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะไม่มีใครรู้เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ในวัยเรียนบางคนอาจจะอยู่ในวัยทำงานหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในวัยที่แบบมีครอบครัวแล้วก็อยู่เกินวัยกลางคนไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้คุณมีความสุขดีไหมครับก็คงเป็นคำถามของแต่ละวัยเนาะว่าตอนนั้นน่ะเราโฟกัสกับอะไรถ้าเป็นวัยเด็กนะครับผมคิดว่าเป็นวัยที่ทุกคนเนี่ยพอโตขึ้นน่ะอยากย้อนกลับไปทั้งนั้นเลยวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่เราได้ทำอะไรตามใจมากที่สุดแล้วนะครับถึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์ตามที่พ่อแม่บอกบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ให้เราอยู่ในกรอบแล้วก็ไม่ได้โตเร็วเกินไปความสุขของวัยเด็กตอนนั้นคืออะไรล่ะครับผมคิดว่าตอนนั้นเราน่าจะโฟกัสกับการเรียนการได้มีผลการเรียนดีๆการได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็เราก็สนุกกับเพื่อนในวัยนั้นมากเลยผมว่าหลายๆคนนะตอนนี้ก็จะสนิทกับเพื่อนสมัยเรียนอยู่เลยแล้วก็เป็นเพื่อนที่เราอาจจะสนิทมากที่สุดแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรามีเวลาอยู่กับเพื่อนเยอะมากเลยไม่ว่าจะตอนหลังเลิกเรียนหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะชวนกันไปทำกิจกรรมสนุกๆถ้าสำหรับผมที่เป็นผู้ชายก็คงออกไปเล่นกีฬาบ้างหรือว่าออกไปเตะบอลเนี่ยครับแต่พอเราอยู่ในช่วงแบบม.5 ม.6 เนี่ยเราก็จะมาโฟกัสกับการสอบเข้าเนาะตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันมันอาจจะเครียดบ้างมีน้ำตาบ้างแต่พอเราสอบติดไม่ว่าจะเป็นคณะที่เราอยากเข้าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคณะที่เราไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเราก็เข้ามันหรือเราอาจจะยังไม่รู้ตัวตนนะแล้วเราก็เข้าไปมันอาจจะมีซิ่วบ้างเนาะพอเราอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมคิดว่าในวัยนี้มันเป็นวัยที่เราจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเราได้เลือก อาชีพหรือว่าเลือกสโคปอาชีพของเราแล้วว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรไปในแนวทางไหนนะครับพออยู่ในช่วงมหาลัยเนี่ยเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนอีกแบบนึงจริงจังมากขึ้นหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่สนิทอยู่ในมหาลัยเยอะเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีกรอบเหมือนตอนที่เราเรียนมัธยมแล้วเนี่ยไม่มีการที่ต้องเข้าเรียนตามคาบหรือไม่มีใครที่มาบังคับให้เราเข้าเรียนขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีชีวิตอิสระสนุกแล้วเราทำอะไรได้ตามอำเภอใจมากขึ้นนะครับผมคิดว่าในช่วงกำลังเรียนเนี่ยความรักอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนมีได้มีความรักครั้งแรกบางคนอาจจะมีความรักครั้งแรกตั้งแต่อยู่มัธยมเลยก็ได้หรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีตอนมหาลัยแล้วมันก็เป็นรักที่เราน่าจะจดจำมากที่สุดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีความรักแล้วต่อมาก็คงเป็นเรื่องของการจากลาเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สมหวังกับรักครั้งแรกสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีส่วนน้อยแล้วก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่เราจะสมหวังแล้วก็คบกันยาวๆจนถึงบั้นปลายชีวิตในรักครั้งแรกนะครับแล้วตอนนั้นเรารับมือกับความเสียใจจากความรักได้ยังไงนะครับถ้านึกย้อนกลับไปแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาของความเสียใจที่มันแตกต่างกันเนาะบางคนก็ทำเรื่องตลกทำเรื่องที่แบบไม่คิดว่ามันจะทำเวลาที่เรานึกย้อนกลับไปแล้วสุดท้ายเราผ่านมันมาได้ยังไงล่ะครับก็คงต้องย้อนกลับไปเลยว่าตอนนั้นน่ะอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนที่คอยช่วยให้กำลังใจเราหรือว่าครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆเราตอนนั้นเราก็ยังผ่านมาได้นะครับสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังรู้สึกแย่หรือว่าเจอเรื่องร้ายๆกับชีวิต นะครับลองนึกย้อนกลับไปว่าเราเคยเจอเรื่องที่มันแบบโหดร้ายแล้วเราก็ยังผ่านไม่ได้นะตอนนี้แล้วทำไมเราถึงจะผ่านมันไปไม่ได้ล่ะครับผมว่าบทเรียนของความสุขในวัยเรียนนั้นนะครับก็คือการได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็เราได้มีความสุขที่เต็มที่ได้มีความฝันที่มันไม่มีขอบเขตนะครับแล้วพอเราเรียนจบเราก็จะเข้าสู่ช่วงวัยทำงานที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันโหดร้ายนะครับ ถ้าเราได้ทำงานที่เราไม่ชอบเนี่ยผมคิดว่ามันก็เหมือนการที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆอาจจะเจอเรื่องแย่ๆบ้างหรือว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่โอเคบ้างนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วความสุขของวัยทำงานคืออะไรล่ะครับมันก็คงมียากกว่าในวัยเรียนเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนบ่อยขนาดนั้นไม่ได้มีเพื่อนคุยทุกวันไม่ได้ออกไปทำสิ่งสนุกๆ กับเพื่อนหรือว่าถ้าเป็นบางคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับก็คงต้องเอาเวลาไปสานสัมพันธ์กับคนอื่นในที่ทำงานบ้างมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อึดอัดนะครับแต่ถ้าเราคิดในแง่ดีไว้นะครับว่าจริงๆพอเราเติบโตขึ้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเจออยู่แล้วแล้วเราก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับจริงๆความสุขของแต่ละคนก็คงต่างกันเนาะบางคนมีความสุขที่ได้ออกไปหาอะไรกินอร่อยๆคือทุกวันหยุดเนี่ยเราก็จะไปหาความสุขกับของกินที่เราอยากจะกินหรือบางคนก็มีงานอดิเรกก็ออกไปทำงานอดิเรกที่เราอยากจะทำถ้าเป็นอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จบตรงสายมานะครับแล้วผมก็เลือกที่จะทิ้งความรู้เดิมๆที่มีออกไปหาอาชีพใหม่ความรู้ใหม่ๆที่ผมคิดว่าผมชอบมันนะครับแล้วผมก็เลือกมันแล้วคิดว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีกับมันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าจะมีความชอบที่เปลี่ยนไปไหมแต่ณตอนนี้ความสุขของเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่และสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงในเมื่อเราไม่มีความสุขเลยผมคิดว่าปัญหาของหลายๆคนน่าจะอยู่ในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นยังไงมากกว่าที่จะมีความสุขผมคิดว่าข้อแรกนะครับเราควรที่จะเลิกคิดเรื่องของคนอื่นบ้างการที่เราไปคิดแทนคนอื่นไปฟังคนอื่นมากเกินไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขน้อยลงมากๆเลยนะครับแล้วความชอบของเราเนี่ยคืออะไรก็หามันให้เจอบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขกับอะไรก็ลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะครับว่าตอนไหนที่เราชอบมันมากที่สุดตอนไหนที่เรามีความสุขมากที่สุดแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งนั้นน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้มันได้ดีที่สุดแล้วก็พาตัวเองออกไปทำแบบนั้นบ่อยๆอยู่กับช่วงเวลานั้นให้เยอะที่สุดแล้วก็เลิกคิดในแง่ลบนะครับเพราะว่าการที่เราเจอสังคมที่มันไม่โอเคเนี่ยบางทีมันทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดลบโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับเราก็ลองกลับมานั่งสังเกตตัวเองดูว่าณตอนนี้เราเป็นคนที่คิดลบหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่คิดลบเนี่ยก็ถอยออกมาจากสังคมแบบนั้นจริงๆชีวิตเราบางทีก็เลือกไม่ได้หรอกครับแต่เอาจริงๆผมคิดว่าเราเลือกได้ที่จะควบคุมจิตใจของเรายังไงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้ยังไงนะครับแล้วก็อย่า กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ผมคิดว่าหลายคนเลยนะที่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาไม่กลัวการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กลัวการที่จะวิ่งเข้าหาความฝันพอเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรแล้วมั่นใจกับมันว่ามันคือความสุขที่จริงแท้ของเราเนี่ยเราก็วิ่งไปหามันได้เลยแต่ระหว่างที่เราวิ่งตามมันเนี่ยอย่าลืมนะเราควรจะคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตด้วยว่าเราพร้อมแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเราออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคิดเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปหาความฝันของเราได้เลยหรือเราไม่ต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีฝันที่มันยิ่งใหญ่แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนเนี่ยเราลองออกไปหาความสุขเล็กๆของเราก็ได้คือในสมัยเนี้ยเราคิดว่าโลกโซเชียลอ่ะมันมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากเลยไม่ว่าจะเป็นการได้อ่านเรื่องของคนอื่นบางทีมันก็ได้แรงบันดาลใจนะแต่ในอีกมุมนึงอ่ะเราว่าหลายคนอาจจะรู้สึกอิจฉาแล้วมันทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่โอเคในบางครั้งเลยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราลองทำดูก็ได้ก็คือการออกจากโลกโซเชียลบ้างก็ได้เ ไม่ต้องไปสนใจโลกของคนอื่นเอาตัวเองกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองหาความสุขของเราให้เจอความสุขของหลายๆคนอาจจะเป็นการดูหนังการออกไปเที่ยวคนเดียวการได้เม้ามอยกับเพื่อนหรือว่าการได้เล่นเกมคนเดียวมันก็เป็นความสุขหนึ่งของชีวิตแล้วจริงๆชีวิตเราอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากขนาดนั้นก็ได้พอถึงจุดๆนึงเราอาจจะต้องการพักผ่อนต้องการแค่ความสุขของการได้อยู่กับตัวเองหรือว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วว่าแค่นั้นมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนประเภทที่แบบต้องประสบความสำเร็จเนี่ยถึงจะมีความสุขอย่างนั้นเราก็ไปมันให้เต็มที่เลยหรือถ้าเกิดบางคนอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีกลับบ้านบ้างออกไปใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแค่นั้นเราว่าชีวิตเรามันก็คุ้มค่ากับการได้อยู่ทุกๆวันแล้วนะวันไหนที่เราเจอเรื่องแย่ๆก็คิดซะว่ามันอาจจะไม่ใช่วันของเราส่วนวันไหนที่มีความสุขมันก็อาจจะเป็นกำไรที่ดีก็ได้ก็สำหรับวันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้นิยามความสุขของตัวเองออกมาสั้นๆว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรแล้วสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีความสุขคืออะไรสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีความสุขคืออะไรพอลิสต์มันออกมาแล้วเนี่ยก็ลองไปดูตัวเองเนาะว่าเราควรจะทำสิ่งไหนและไม่ควรจะทำสิ่งไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ